Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όλοι. Καλή χρονιά όσοι δεν μας ακούσατε στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι μια ευχή διαχρονική. Υγεία σε όλους και πολύ πολύ τύχη. Πιστή στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Επιχειρούμε να αναδείξουμε σημαντικές ψηφίδες της οικονομικής ζωής μας με θέματα που αφορούν την τσέπη σας, αλλά και προτάσεις για να ξεφύγετε από την πεζή καθημερινότητα. Είμαι ο Χάρης Διγριντάκης και θα ξεκινήσουμε με το κλασικό, με την κλασική περιοδία μας, την επιχειρηματικότητα ανά την Ελλάδα, να δούμε πώς κινούνται τα οικονομικά μεγέθη και με δεδομένο ότι το 95% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και παραπάνω ενδεχομένως, θα κινηθούμε στο μέτωπο των επιμελητηρίων, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Από την Βρετανία, επιδιώκουμε να φεύγουμε από το κλειόν άστι ή από τη Θεσσαλονίκη, από τα μεγάλα αστικά κέντρα, από τους μεγάλους νομούς, να δούμε πώς κινείται η οικονομία στην Βρετανία. Σίγουρα ο πρωτογενής τομέας και ο τριτογενής, ο τουρισμός, θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του μοσαϊκού του οικονομικού του νόμου. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Χρήστο Τσάμπρα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βρετανίας, να κουβεντιάσουμε για την οικονομία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να δούμε και πώς κινήθηκαν οι γιορτές στο Καρπενήσι αλλά και στα γύρω χωριά. Καλή χρονιά, κύριε Τσάμπρα. Χρόνια σας πολλά, με υγεία, τι κάνετε?
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Για πέστε μας έτσι, πώς κινήθηκαν οι γιορτές, πώς, νομίζω ότι όλα τα τρίμερα ήταν γεμάτα, αλλά και όλα τα Σαββατοκύριακα πρέπει να είναι στην περιοχή σας.
Ναι, με έναν πρώτο απολογισμό που έχουμε κάνει, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει η εορταστική περίοδος, ήταν σαφώς καλύτερη εικόνα από την περσινή χρονιά, η οποία, για να πούμε και την αλήθεια, είχε ξεκινήσει καλά, αλλά όταν ανακοινωθήκαν τα μέτρα για τον COVID γύρω στις 27 Δεκεμβρίου πέρυσι,
τα σκόψαν τα
πόδια. Υπήρξε μια κάθετη πτώση.
Καταλαβαίνω. Όμως αυτό στην πορεία σταμάτησε. Και γενικά έτσι θέλω να μας πείτε το προφίλ των επιχειρήσεων. Πώς είναι, οι περισσότερες είναι πρωτογενή και τριτογενή τομέα, όπως είπα? Δεν νομίζω υπάρχει κάποια.
Εμείς εδώ πέρα.
Και μεταποίηση υπάρχει?
Εμείς, για να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε το μικρότερο επιμελητήριο της χώρας. Έχουμε γύρω στις 1.300 επιχειρήσεις, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος είναι οι υπηρεσίες.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή καταστήματα λιανικής και γύρω από τον τουρισμό, γενικά επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια τάση για αύξηση της μεταποίησης λόγω της αγροτοδιατροφής.
Ναι.
Η οποία, δηλαδή, αρκετοί νέοι προσπαθούν να στραφούν προς αυτό τον κλάδο. Ξέρετε, σε αυτό είναι απλώς λίγο συγκεκριμένη κατάσταση ως προς την εικόνα, γιατί αρκετές από τις δραστηριότητες ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο δεν ανήκει σε επιμελητήρια. Πάντως, η προσπάθεια των νέων είναι να, όσοι θέλουν να μείνουν στον τόπο, γιατί έχουμε μια φοβερή διαρροή νέων ανθρώπων, είμαστε ο γυριότερος νομός της Ευρώπης.
Α, τόσο πολύ. Δεν ήξερα αυτή την λεπτομέρεια.
Είμαστε, ναι, έχουμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Ο νέος κόσμος προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να στραφεί προς τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Ναι. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί δεν κρατάτε τον κόσμο? Έτσι, μια απορία. Δηλαδή, ξέρω ότι έχει μια σχολή ΤΕΗ εκεί πέρα. Παλιά, τώρα δεν ξέρω πώς έχει μετονομαστεί.
Υπάρχει ακόμα το τμήμα δασοπονίας που ανήκει πλέον στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Στο Γεωπονικό. Σπουδαίο είναι αυτό.
Ναι. Ξέρετε, κοιτάξτε, ένα σύστημα είναι ένα από τα προβλήματα που είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Αρκετοί, σχεδόν όλοι οι νέοι πλέον περνάνε σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα να φεύγουν σε μια ηλικία γύρω στο 18 χρονών, να φεύγουν από την περιοχή. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν επιστρέφει. Είτε γιατί συνήθως εκπαιδεύουν στο γνωστικό αντικείμενο που τελειώνουν, δεν έχουν αντικείμενο εργασίας στην περιοχή. Είτε υπάρχει η μαγεία, αυτό βέβαια σημαίνει σε όλη την Ευρώπη, η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών.
Ναι.
Για να πούμε κιόλας και την αλήθεια ότι στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει η έννοια της νησιωτικότητας και γίνονται προγράμματα όσο αφορά τα νησιά που καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα εθνικό θέμα για τη χώρα, δεν υπάρχουν ανάλογα προγράμματα για ορεινές περιοχές.
Ναι.
Αποτέλεσμα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χρηματοδότηση. Υπάρχει η ίδια φορολογία που υπάρχει σε ένα άλλο μέρος. Υπάρχουν σχεδόν όλες οι υποχρεώσεις χωρίς να έχουμε τα ίδια περίπου δικαιώματα.
Και είναι κρίμα. Βέβαια τώρα γίνεται ένας, θα γίνει κάποια στιγμή ένας δρόμος που θα διευκολύνει την έλευση στο Καρπενήσι πολύ πιο γρήγορα.
Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Θα δούμε, ο δρόμος αυτός υπόσχεται, έχει υποσχεθεί στην περιοχή τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια που θυμάμαι εγώ.
Τόσο άσχημα.
Όλες οι κυβερνήσεις τον υπόσχονται και σε όλες οι κυβερνήσεις έχουν βαλτώσει. Έχει προκηρυχθεί μια μελέτη η οποία πρέπει να πούμε ότι ακυρώθηκε πριν από περίπου 6-7 μήνες με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια νέο τύπου μελέτη. Όλα αυτά δηλαδή περισσότερο έχουν παρευρεθεί στις καλένδες.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να δούμε μπροστά μας τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχω την αίσθηση ότι ο νέος δρόμος αυτός έχουν δεσμευτεί τα κονδύλια δημιουργίας του και ότι δεν θα είναι μια κλασικού τύπου πομφόλιγα πριν από τις εκλογές. Επίσης θεωρώ ότι έτσι παρθένοι προορισμοί δεν υπάρχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι το καλοκαίρι ας πούμε το Καρπενήσι το επισκέφτονται και οι Ισραηλοί τουρίστες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έτσι μου έχουν πεταφέρει.
Εμείς η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός ο ορεινός σε όλη την Ευρώπη είναι 12 μήνες το χρόνο.
Ναι.
Και υπάρχει μία ροή και από ξένους εμείς τουρίστες, βέβαια το 99% των επισκεπτών μας είναι Έλληνες. Αυτό έχει αποτέλεσμα ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης καταλαβαίνετε ότι έγινε ένα θανάσιμο πλήγμα στον τουρισμό μας, διότι ο Έλληνας δεν είχε τα χρήματα να ξοδεύσει που ξόδευε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μία ροή από το Ισραήλ. Έχουμε ανοίξει την αγορά αυτή για πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει πλέον, αλλάζει το προφίλ και του Ισραηλινού τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα, γιατί κάποτε μιλάγαμε για group πολύ σφιχτά, με πολύ σφιχτό πρόγραμμα, με συγκεκριμένες τοποθεσίες που επισκέπτονται. Τα τελευταία χρόνια έρχονται και οικογένειες πλέον μεμονωμένες. Οι Ισραηλοί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και έγινε μια πολύ μεγάλη καμπάνια στο Ισραήλ όσο αφορά την Ελλάδα, βλέπουν ένα μεθετικό μάτι την περιοχή, νούμερο ένα γιατί για αυτούς είναι η ασφάλεια. Είμαστε μια περιοχή η οποία έχει μηδέν εγκληματικότητα.
Βέβαια, ναι. Έχει και ωραίο, έχει και ωραίο, και ωραίο φαγητό. Περιοχή. Να τα λέμε αυτά όμως. Έχει και ωραίο φαγητό.
Ναι. Δηλαδή για αυτούς είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ασφαλείας τους. Βιώνουν δύσκολες καταστάσεις στη χώρα τους και για αυτούς παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ασφαλειά τους. Αυτό τους έχει κάνει να έχουμε μια ροή.
Για να μιλήσουμε λίγο για τη γαστρονομία της περιοχής, για τα φαγητά, τα περίφημα της Βρετανίας, που εντάξει με επίκεντρο το κρέας θα γίνεται ο χαμός, αλλά πέστε μας μερικά άλλα.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η Βρετανία έχει ένα... είναι σήμερα με τρεις της UNESCO από τις καθαρότερες περιοχές του πλανήτη όσο αφορά το οξυγόνο της, τον αέρα της. Αυτό τις κάνει σύν, αν βάλουμε την παρθένα φύση, ότι δίνει μια ποιότητα στο ζωικό προϊόν. Στα ζωικά προϊόντα τα οποία παράγουμε. Και ενώ παράγουμε πολύ καλά προϊόντα, ένα πρόβλημα το δημογραφικό μας στερεί την ποσότητα, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια και από το Μιλητήριο και από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι να παντρέψουμε και για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις της αγροτοδιατροφής με τη γαστρονομία. Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες ακόμα, δηλαδή παραδείγματος χάρη υπάρχει πεστροφογεννητικός σταθμός. Βγάζουμε αρκετά προϊόντα πέστροφας. Είναι τα τυριά μας. Είναι τα τελευταία χρόνια έχει πάλι η μελισσοκομεία. Πολλοί νέοι έχουν στραφεί σε αυτή και βγάζουν προϊόντα. Όπως και τελευταία εξάγουμε και προϊόντα όσο αφορά το τσάι του βουνού. Έχουμε μια ποικιλία που ευφύεται μόνο στην περιοχή μας, το περίφημο τσάι Βελουχιού. Και αρχίζουμε και κάνουμε και εξαγωγές σε Ολλανδία, σε Γαλλία. Έχουμε δηλαδή, προσπαθούμε δηλαδή να μπούμε και σε κάποιες τέτοιες αγορές. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι τα προϊόντα είναι περιορισμένης δυναμικότητας όσο αφορά τα κιλά και γι' αυτό είναι σε εξειδικευμένα σημεία και σε delicatessen, αυτό που μπορούμε να πούμε.
Κατάλαβα, ναι. Σωστά. Τώρα, στο κομμάτι το τα θέλω σας από την πολιτεία, είπατε κάτι, μια κραυγή συσσαγωγικά βγάλατε, ότι εδώ πέρα οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και δεν υπάρχουν ξεχωριστές βοήθειες για να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Το θέμα της ρευστότητας με τις τράπεζες, ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, πώς το αντιμετωπίζουν?
Για να πούμε εμείς τα ταμεία ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και αυτά τα εγγένεια προγράμματα που υπάρχουν, για μας είναι, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη λέξη, βαριά προγράμματα. Είναι πολύ δύσκολο για μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση, που αυτή τη στιγμή μιλάμε επιχειρήσεις ατομικές, προσωπικές, οικογενειακές, να μπορούν να τα αποκριθούν στα κριτήρια που έχουν αυτά τα προγράμματα.
Αντιλαμβάνω.
Χρηματοδότηση βέβαια από τις συστημικές τράπεζες δεν υπάρχει και γενικά από τις τράπεζες. Τα κριτήρια δηλαδή που θέτουν στην πραγματικότητα θέτουν τα οικονομικά σου κριτήρια και όχι την βιωσιμότητα της επένδυσης την οποία σκέφτεσαι ή την προτυπία της επένδυσης.
Ναι, κατάλαβα.
Ή περισσότερα από τα προγράμματα προϋποθέτουν να έχεις βάλει εσύ τα χρήματα και αργότερα να σου επιστραφούν ή να σου δοθούν υπό μορφή επιδότησης.
Το θέμα είναι ότι ζητάει και ένα κεφάλαιο, δεν μπορεί να έχει ίδια κεφάλαια σε όλα τα project αυτά. Θες και να πάρεις και μια στήριξη από τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες όμως τα κριτήρια είναι πολύ σκληρά.
Είναι, αυτό σας εξηγούμε ότι δεν μπορούν δηλαδή να λάβουν χρηματοδότηση με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια έτσι όπως τα θέτουν οι τράπεζες.
Δυστυχώς.
Στην πραγματικότητα εμείς όλα αυτά τα χρόνια ζητάμε ότι θα πρέπει να γίνει από το κράτος κάτι, ένα κρατικό κεφάλαιο το οποίο να χρηματοδοτούνται εντόκως, αλλά να χρηματοδοτούνται τέτοιου τύπου επιχειρήσεις οι οποίες θα έχει σχέση με την ηλικία των αυτών που επιχειρούν, με την πρωτοτυπία του εγχειρήματος, με τις μελέτες βιωσιμότητας του εγχειρήματος, με σταδιακή χρηματοδότηση για να αποφύγουμε του παρελθόντος τα λάθη ότι παίρναμε μια χρηματοδότηση και παρατάγαμε το project στη μέση χωρίς να το ολοκληρώνουμε. Υπάρχουν δηλαδή μηχανισμοί τις οποίους το κράτος μέχρι στιγμής δεν μας ακούει, τουλάχιστον τη φωνή των επιμελητηρίων.
Ναι,
ένα επόμενο βήμα θα ήταν οι φορολογικές ζώνες. Δηλαδή δεν μπορεί μια επιχείρηση στην Βρετανία να πληρώνει την ίδια φορολογία όταν έχει ένα 10-15% μεγαλύτερο κόστος συντήρησης από μια επιχείρηση που είναι στη Βιωτία, να πούμε ένα παράδειγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ελπίζω να υπάρχουν Βίκο ΑΟΤΑ και να δοθούν σύντομα λύσεις αν θέλουν να κινηθεί η οικονομία. Εγώ να σας ευχαριστώ.
Άλλωστε, να σας πω κάτι. Δεν κάνουμε και μια πολύ πρωτότυπη σκέψη. Αυτά υπήρχαν κάποτε.
Τα αυτονόητα, λέτε. Τα αυτονόητα, που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα.
Στην εποχή της ανάπτυξης της χώρας, δεκαετίες του 60, του 70 και αυτά, υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Η χώρα ήταν χωρισμένη σε ζώνες, ανάλογα με το ΑΕΠ της. Και ξέρετε, το ΑΕΠ σήμερα π.χ. είναι πολύ εύκολο μετρήσιμο, ακόμα και σε επίπεδο Δήμου. Βγάζει η Ελστάτ κάθε φορά το κατακεφαλήν εισόδημα. Θα μπορούσε λοιπόν να πει το κράτος ότι, ξέρετε, Δήμοι οι οποίοι είναι κάτω από το κεφαλήν εισόδημα ισχύουν αυτόματα αυτά τα μέτρα και όταν φτάνουν στο μέσο όρο της χώρας πάβουν να ισχύουν. Δηλαδή για να μην θεωρείται και αδικία μιας άλλης περιοχής.
Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρήστο Τσάμπρας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βρετανίας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.